Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на обществото ни. Сега на линия Иван Ибришимов, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Ибришимов.
Здравейте.
Честит ви избор.
Благодаря.
Не сме се чували. Пожелавам ви успехи.
Благодаря, благодаря всички.
В резултат на предсрочните парламентарни избори от 26 март тази година имаме един вече определен състав на 44-то Народно събрание. Разпределението на подадените гласове определи и броя на депутатите на партиите и коалициите за следващите 4 години, ако отново не се наложи да отидем на извънреден вот. Защо българските избиратели вече не гласуват така, че да дадат възможност за еднопартийно управление? Защо предпочитат коалиционното управление?
Едва ли гласувайки, гражданите осъзнават точно какво ще стане, след като бъде сформирано ново мнозинство.
Повярвайте ми, мислят и за това.
Аз мисля, че по принцип има така една всеобща апатия на избирателите. Това се дължи на всички нас политиците, защото хората години наред са лъгани. На всички избори се обещава нещо, след което не се изпълнява. И хората нямат вяра. Аз лично в кампанията попаднах на много такива случаи. Просто хората не искат да гласуват, защото са обеззарани.
Да.
Не става въпрос към определена партия ГЕРБ, БСП или реформаторския блок. По принцип като цяло хората, обществото имат недоверие към политическата класа.
Защо? Какво ви казваха хората, с които се срещахте в предизборната кампания? Защо е тази апатия? Защо е това недоверие? Какво точно ги дразни и от какво са недоволни?
Защото хората не живеят добре. Именно за това и лайт мотива на нашата кампания беше поискай промяната. Защото на България, на хората има нужна промяна. Не живеят добре и това е следствие на всичко това, което се случва в прехода вече 30 години. И в хората са лъгани от политиците.
Да.
От политическа класа.
Да.
Без значение червени, сини, преди години, а сега вече в интегралната бюлетина кой номер са партиите.
Да. Днес имаме български парламент с 5 политически формации, значи приблизително аналог на 43-я български парламент. 5 формации, участващи в него, това създава определени затруднения. И в сформирането на стабилно правителство, и за неговата оперативна дейност. Определено се повишава стойността обаче на малките парламентарни групи. Очертават се възможности за по-изчистени варианти. Обаче надясно, ляво-центристско управление, както и за приемането евентуално на експертен кабинет, подкрепен от повече парламентарни групи. И така, нека да очертаем с вас и анализираме конфигурациите в сегашния парламент. Коя е най-вероятна и коя е невъзможна? Коя е най-устойчива и предполага стабилна изпълнителна власт? Коя е най-крехка и не дава възможност за стабилност в държавата и обществото? Коя ще изберат ръководствата на парламентарните политически сили според вас?
То очевидно вече вървим към сформиране на такава коалиция, доколкото виждам и чувам от медиите, има някакво съгласие между Патриотичния фронт, лидерите на Обединените патриоти и ГЕРБ, и най-вероятно ще бъде сформирано едно такова правителство, коалиционно между ГЕРБ и Обединените патриоти. Включват, разбира се, по-малките партии, като Атака и НСФБ.
Да. Защо вие отказахте категорично дори да проведете консултации с спечелилата партия изборите ГЕРБ и да видите къде може да имате пресечни точки? Защо изобщо отказахте всякакъв диалог?
Вижте, аз не знам дали категорично в политиката е точната дума, защото в годините съм свидетел на много компромиси, които в първия момент са били категорично невъзможни, но специално между ГЕРБ и БСП има фундаментални различия в програмите.
Така?
На двете партии.
Така?
Това, според мен, е най-същественото, което прави така почти невъзможно коалирането на двете партии за съставяне на правителство.
Например?
Въпреки, че, честно казано, слушам много избиратели, включително и наши на БСП,
така?
Склонни да приемат една такава коалиция, а и такива на ГЕРБ също. Чувам, че говорят в тази посока в името на една стабилност на държавата, едно стабилно правителство. Защото чисто математически двете партии биха могли да излъчат едно стабилно.
Точно,
но за момента изглежда невъзможно заради фундаменталните различия, които са разписани в програмите на двете партии.
Например, какви са фундаменталните различия? Например,
ако се започне от данъчната политика,
така?
Плоският данък с прогресивното подоходно, като се мине през социалната политика,
да,
по отношение на доходите на хората, пенсиите, във всяка една сфера,
да,
има достатъчно примери, за които може да отбележим, че има,
да,
сериозни различия в програмите.
Тогава да си представим, че вече е избрано правителството, както вие казахте, някак почти сигурно изглежда избора на двупартийна коалиция, ГЕРБ и Обединени патриоти, макар че от математиката знаем, че двойката не е стабилна конфигурация. Стабилна конфигурация е тройката.
Това не може да се каже двойка, защото в Обединените патриоти са три партии.
Обаче те ще действат като един политически субект. Мисълта ми беше, че това не е най-стабилната конфигурация, изхождайки от математиката, а знаем, че математиката е основата на всичко. Но искам друго да обърна внимание. Вече е на лице правителството, започва да управлява. Вие какво ще правите? Ясно е, че ще бъдете в опозиция, но опозиционното поведение има най-различни измерения. Какви са вашите намерения?
Моето лично мнение е, че ние в опозиция трябва да бъдем конструктивни.
Така?
Това го усетих и в настроението на хората. Те искат решения. Те не харесват противопоставяне.
Така?
И в този дух, в този тон, мисля, че ние трябва да сме конструктивни. Да критикуваме онова, което е погрешно, и да възприемаме това, което наистина е добро за хората. И да го подкрепяме.
Да. Имахте много...
Конфронтация на всека цена и остро опозиционно поведение безпринципно не е добре. Това е личното мнение. И аз се надявам ние да бъдем точно такава парламентарна конструктивна опозиция на новите управляващи. Новите стари управляващи.
Имахте много амбициозна програма за промяната. Програма, която доста активно постави въпроса за икономиката. Нещо, което направи впечатление на избирателите. Вие говорехте за възраждане на икономиката, за родно производство и така нататък. Сега, като се връщате към тази програма, защото вие неминуемо ще искате част от нея да бъде изпълнена, ще имате ли възможност да влизате в преки контакти с властта, за да може някои от вашите виждания да бъдат изпълнени? Каква е вашата прогноза?
Вижте, това важи както за опозицията, което казах, така и за управляващите.
Да.
Когато опозицията предлага нещо, което е добро за България, аз мисля, че трябва да се възприема. Ако не, това хората няма да го търпят повече. Едно отричане и поведение, че всичко започва от нас и завършва с нас.
Да.
Това се отнася и за управляващи, и за опозиция. Аз, например, имам такива примери, като депутат в 43-то Народно събрание в опозиция, съм съносител на доста законопроекти, които касаят социалната сфера. Тя е най-чувствителна в Бедна България. Така е. И това не се случваше само защото е предложено от БСП, от опозицията. Mm-hmm. Абсурдно повече. Не трябва да продължаваме с такъв тип поведение.
Понеже заговорихме за предизборната кампания, искам да ви попитам какво се случи последната десетдневка, защото в началото на кампанията, буквално до последните 10 дни, вие правихте един тип кампания, печеливша определено, определено печеливша. Много от социологическите проучвания ви даваха доста по-високи резултати и накрая последната десетдневка буквално се сринахте. Изпуснахте спечелена победа. Защо? Кой ви даваше съветите за вашето поведение? Защото то проличава в поведението от лидера до всички, които участвахте в кампанията.
Вижте, първо не бих казал, че сме се сринали, защото БСП направи един много добър резултат. Ние удвоихме резултат на тези избори. Що се отнася до нашето поведение, според мен то е специфично по различните райони на страната.
Да, и това е вярно. Във вашия регион явно сте провели... да ви направя комплимент, във вашия регион сте провели очевидно позитивна кампания, кампания с реални възможности, защото отдавна БСП там не е имала два мандата. В Кюстендилска област.
Да, наистина, в Кюстендилска област, на фона на целия ресурс, който беше изправен срещу нас, и административен включително, от 9 общини от Кюстендилска област, в 7 кметовете са на ГЕРБ. Администрацията беше на 100% активирана. За съжаление, този път не липсваше корпоративния вод, но това вече е минало. Наистина, много добър резултат за Кюстендилска област и лично аз, а и повечето от колегите в листата, заложиха на една абсолютно позитивна кампания. Това разчетохме в хората, желанието на хората.
Да.
Имало е ситуации, в които дори и минимален негативизъм се гледаш с недоверие.
Да.
Пак казвам, хората искат нещо да се случва.
Дано да сте си взели пулката, защото пак ще повторя
А що се отнася като цяло за кампанията?
Да.
Мисля, че това се отнася и за двете водещи партии.
Така, агресията беше много.
Избирателя не одобри агресията.
Да, а тя беше много.
Особено сутрешните дебати по телевизията, в което имаше едно изключително остро противопоставяне.
Не можа...
Крайна сметка, ние всички сме българи.
Така е. Но и вашата лидерка и около нея хората не можаха да излязат от тази агресивност, особено накрая. Тя за енти път доказва, че българският народ е доста по-разумен, доста по-спокоен и както самия вие казахте, той не харесва агресията. Не знам кой даваше съветите на Корнелия Нинова, но лоши съвети и дадоха.
Не мога да коментирам
Добре.
На нашата лидерка. Аз мисля, че имаше един вакуум за лидерско поведение. Тя до известна степен навакса този вакуум и друг е въпрос на анализ, дали прекали малко в...
Най-добрият анализ според мен са изборните резултати. 5% разлика между първия и втория. С 5% загубихте от ГЕРБ.
Това само по себе си говори, че имаме един сериозен раз.
Да.
И този раз се дължи на всички нас и на нашата лидерка.
Да. В много следизборни...
Грешки има. Без съмнение. Всеки един от нас, всеки греши. Но по-основно това, което мисля, че може би не ни стигна, за да сме първа политическа сила.
Така?
Агресията и противопоставянето.
Да. Да. През отминалата предизборна кампания партиите и коалициите и техните лидери прекалено много използваха страховете на хората и залагаха на тяхното експлоатиране за печелене на гласове. А кой, както можеше и разбираше, размахваше пръст, назидаваше избирателите и ги стряскаше, говоря основно за лидерите. Стряскаше ги със всевъзможни съществуващи имагинерни плашила. Защо Борисов според вас заложи на външните международни заплахи, а Нинова на вътрешната опасност и нестабилност? А пък други ли заложиха и на двете? Много ни плашехте в тези избори.
Като цяло това не е правилен подход. Защото избирателът не е глупав.
Да.
И дали ще се плаши с външни фактори или с вътрешни, това не е правилният подход. В контекста на всичко това, което казах за това.
Да. Между впрочем, прави впечатление, че в много следизборни коментари, че подчертават проевропейска натовска партия спечелила изборите, визирайки ГЕРБ. А вие каква партия сте според вас, господин Ибришимов? БСП каква партия?
Само ще припомня, че 2007 година Сергей Станишев като председател на БСП и премьер вкара България в Европейски съюз.
Така.
И несъстоятелни са всеки тези, че БСП е антиевропейска партия. Ние сме с ясна европейска позиция, тя е заявена. Пътя на България на чертам.
Да, а най-важното, че то няма и друга опция. Тя пред България в момента опцията е само една евроатлантическа.
В контекста на това трябва да се прави политика не за един мандат.
Да.
Трябва да се начертае програма за развитие на България.
Така?
И всеко едно правителство да следва тази България. И да не отича това, което е направено предишното.
Абсолютно. Да не се започва винаги от нулата.
Да не се започва да е от нулата. В такъв смисъл пътя на България в Европейския съюз и НАТО е начертан.
Да.
Ние нямаме друг път.
Така е.
И дали ще са патриотите БСП или ГЕРБ, ние вървим по този път.
Така е.
И трябва да запазим тези външни взаимоотношения с всички партньори в Европейския съюз и НАТО.
Не мога да пропусна...
Като разбира се, няма как да не кажа за Русия.
Да.
Защото говоря и за НАТО, и за Европейския съюз. Редно с това, абсолютно против всякакви санкции срещу Русия, защото ние санкционираме себе си. Ние не санкционираме Русия.
Ние трябва
да сме с едни перфектни взаимоотношения с една братска държава като Русия.
Накрая няма да ви спестя армагана, който ни поднесахте, макар и още да не сте влезли в Народното събрание. Драстичното увеличаване на цената на газта, без да ни се обяснява защо се увеличава тази цена. Следейки, а нямате съмнение, нали, че следя световните пазари, там петрола започна отново да намалява своята цена, заедно с това и газта, а изведнъж в България с 30% се вдигат цените на газта. Оттам лавинообразно ще последва увеличение на цените на всичко. Транспорт, отопление, вода, хранителни стоки, услуги и така нататък. Защо не се дигна много по-мощна атака към Комисията за енергийно и водно регулиране?
Вижте,
в това безвластие да не действа по този драстичен начин.
Това се случва отново след избор, както е в много след изборни ситуации, са поднасени изненади на хората.
Така?
Именно за това те нямат доверие на политиците.
Да.
И за това връщам се в началото на разговора.
Да.
Не излизат да гласуват или понякога не гласуват и правилно. И тук искам да кажа това, което го казах не веднъж и в кампанията, че на България са и нужни държавници. В България има много политици.
Да.
Като политици, които и лъжат, и говорят език.
Да.
Но България няма държавници.
Да.
И точно в такава ситуация на България са и нужни държавници, които да, да застанат и да защитят интересите на хората.
Да завършим нашия разговор с този ваш призив. Благодаря ви за вашето участие и за коментара. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Иван Ибришимов, народен представител от коалиция от партии БСП за България.